Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada İlkin Məmmədov və İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Yerevanda müxalifət çadırlar qurub Azadlıq meydanında gecəliyir. Yeni seçki tələbli nümayiş isə 8-ci gündür davam edir.
Эти демонстрации, они очень многолюдные, наверное, самые многочисленные за все правление Кучеряна.
Azərbaycanda hər yeni 5 vərəm xəstəsindən biri dərmanlar kar eləməyən vərəm xəstəliyinə tutulur. Bu dünyada ən yüksək göstəricidir. Dünya Səhiyyə Təşkilatının yeni hesabatı.
Özü dərman bizdə çatıb ən yaxşı təchiz olunan ölkə varsa o Azərbaycan.
Azərbaycanda müxalifət sıralarında prezident seçkisini boykota meyil güclənir.
Köklü dəyişiklik olmayacaqsa, hətta seçkidə iştirak qərarı verən siyasi partiyalar belə, o cümlədən Müsavat Partiyası da bir daha ciddi müzakirə edəcək və ondan sonra qərar edəcək.
Azərbaycanlılar Çexiyanın paytaxtı Praqada Xocalı faciəsinin il dönümünü Ermənistan nümayəndəliyi qarşısında etiraz nümayişi ilə qeyd ediblər. Mart bayramları ərəfəsi saxta ətir problemi. Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir.
Çox sağ olun, Xan. Cənubi Qafqaza səfəri çərçivəsində ATƏT-in indiki sədri Finlandiyanın Xarici İşlər Naziri İkka Kanerva indilərdə Bakıya gəlir. Sabah Kanervanın Prezident İlham Əliyev Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşü nəzərdə tutulub. ATƏT sədri Bakıda həm də müxalifət liderləri Qarabağın Azərbaycanlı icmasının rəhbəri Nizami Bəhmənov və ATƏT ölkələrinin Bakıdakı səfiri rəyi ilə görüşəcək. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev isə bugün Polşanın liman şəhəri Qdanskda olub. Qdanskda Prezident Azərbaycan neftinin emal olunacağı zavoda baş çəkib. İlham Əliyev Polşaya dünən gedib, Prezident Lev Kaçinski başnazir Donald Tuskla görüşüb və səfər çərçivəsində Azərbaycanla Polşa arasında iki sənəd də imzalanıb. İran uran zənginləşdirməyə qarşıdakı günlərdə dayandırmasa, Rusiya qərb ölkələrinə təklif elədi, BMT Təhlükəsizlik Şurasının növbəti sanksiyalar paketini dəstəkləyəcək. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çurkin belə deyib. Amerika, Fransa və Britaniya İran nüvə proqramının kütləvi qırğın silahı yaratmaq məqsədli olduğunu iddia eləyir. İran isə proqramın enerji məqsəddaşlığını deyir. Bu gün də Yerevanda minlərlə müxalifət tərəfdarı prezident seçkilərinin nəticələrinə etiraz olaraq aksiyanın 8-ci gündə davam etdiriblər. Levan Terpetrasyan tərəfdarları seçkinin saxtalaşdırıldığı və yeni seçki tələbi ilə azadlıq meydanında miting keçiriblər. Fevralın 19-da keçirilən seçkilərdə rəsmən qalib elan edilən Serj Sarkisyan isə müxalifətə danışıqlar təklif edib, amma eyni zamanda qanunsuz aksiyanı dayandırmaqla bağlı xəbərdarlıq da edib. Ermənistan prezidenti Robert Kasaryan isə xalqa müraciətində deyib ki, mühafizə orqanları qanunsuz aksiyanı dağıda bilərlər, amma hələ özü buna icazə vermir. Amma hökumətin səbrinin də həddi var. İraqdakı PKK terrorçuları məhv edilməyincə Türkiyə qoşunlarını İraqdan çıxarmaqla bağlı heç bir qrafika uymaq fikrində deyil. Türkiyənin bağlarına göndərdiyi xüsusi nümayəndəsi Əhməd Davudoğlu bugün belə deyib. Daha öncə Amerika Müdafiə Naziri Robert Gates demişdi ki, Türkiyə ordusu PKK-ya qarşı əməliyyatlarını yaxın günlər ya da yaxın həftələrdə bitirməlidir və əməliyyatlar aylarına sürə bilməz. Sabah Gates Ankarada Türkiyə rəsmilərlə görüşəcək, amma bugün Türkiyədən olan nümayəndə etib Bağdadda İraq rəsmilərlə görüşdə əməliyyatlar haqqında fikir mübadiləsi aparıblar. İraq hökuməti Türkiyə ordusunun şimaldakı əməliyyatlarını ölkənin suverenliyinə müdaxilə adlandırıb. Fevralın 21-də Türkiyə qoşunları İraqın şimalına girib, rəsmi məlumata görə son 6 gündə 230-dan çox terrorist öldürülüb, 24 türk əsgəri həlak olub. İspaniya məhkəməsi 20 İslamçı radikala terrorçu qrupa üzv olmaq iddiamı ilə 5 ildən 14 ilə qədər həbs cəzası verib, daha 10 nəfər isə bəraət alıb. 30 nəfəri 2004-cü ildə Əl-Qaidanın Madriddə törətdiyi qatar partlayışından sonra həbs eləmişdilər. Martın 11-də kəmin hadisədə 191 nəfər həlak olmuşdu. Avropa Birliyi Microsoft şirkətini 1,3 milyard dollar cərimələyib. Yeni kompüter proqramları barədə informasiyanı rəqibləri ilə bölüşmək üçün yüksək qiymət qoyduğu üçün Avropa Birliyi Microsoft-u rəqabət qaydalarının pozduğu üçün daha iki işlə bağlı da iddiam eləyir, amma araşdırmalar hələ bitməyib. Microsoft-dan isə bildiriblər ki, cərimə artıq keçmişdə qalan və həll olunan problemlərlə bağlıdır. Amerika Belarusiya müxalifəçi Aleksandr Kazulinin müvəqqəti olaraq həbsdən buraxılmasını alqışlayıb, amma bildirib ki, qəblə münasibətlərini yaxşılaşdırmaq istəyirsə, Belarus rəsmiləri bir dəfəlik həbsdən buraxmalıdırlar. Aleksandr Kazulini dünən 3 günlük həbsdən azad ediblər, şənbə günü xərçəngdən ölən həyat yoldaşının dəfnində iştirak eləmək üçün. Dəfn mərasimi bugün keçirilib və minə yaxın adam iştirak edib. 2006-cı ildə prezidentiyə namizəd olan Kazulini hökumət əleyhinə nümayişlər təşkil etməkdə ittiham edib, 5 il yarım iş vermişlər. Və Amerika dolları avroya nisbətdə bugün ən aşağı səviyyəyə düşüb. Dünya birjalarında 1 avroya 1,5 dollardan da baha satılıb və bu 99-cu ildən avronun buraxıldığı tarixdən bəri ən yüksək qiymət olub. Bugün New York birjasında da neftin bir barelinin qiyməti də qalxıb 102 dollara satılıb. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də verişlərimizsə indi Kontekst proqramından davam edir. Sağ olun.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlı.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər, dəyirlər. Yanacağının qiyməsi başağa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, oğul mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Kontekstdə ətraflı söhbətdə isə Ermənistandan başlayaq. Bugün Yerevanda 10 minlərlə nümayişçi qarşısında çıxış eləyən Levonter Petrosyan deyib ki, bu inqilabdır. Ancaq hökumətdəkilər bunu başa düşmürlər. Petrosyan deyib ki, baş verən xalis burjua demokratik inqilabıdır. Dinləyici maraqlana bilər ki, Petrosyan niyə burjua sözünü işlədir? Keçmiş prezident deyib ki, bu inqilab feodal boyunduruğundan azad eləyən burjua inqilabıdır. Yerevanın Azadlıq Meydanında Petrosyan tərəfdarlarının yeni seçki tələbli nümayişi 8-ci gündür ki, davam eləyir. Müxalifətçilər çadır qurublar gecəni meydanda qalırlar. Çadırların üstə nümayişçilərin gəldikləri regionların adları yazılıb. Seçkilərdə çoxlu pozuntu olduğunu deyən nümayişçilər seçkilərin nəticələrinin ləğv olunmasını tələb eləyirlər. Rəsmi nəticələrə görə həmin seçkiləri Serj Sarkisyan udub. Əksər ölkələr rəsmən onu qalib kimi təbrik eləyiblər. ATƏT də dedi ki, seçkilər beynəlxalq standartlara əsasən cavab verdi. Dünən isə Petrosyan deyib ki, beynəlxalq aləmin təbrikinin və ya qiymətinin heç bir mənası yoxdur. Hər şey Ermənistanda həll olunur. Qonağımız Azadlıq Radiosunun erməni redaksiyasının əməkdaşı Gevorg Stambolçyandır. Yəqin ki, hamını bu sual maraqlandırır ki, Prezident Robert Koçaryan hədələyir ki, hakimiyyətin səbir kasası dolur. Nümayişi dağda bilərlərmi?
Но в принципе фактически угроза была не завуалирована, потому что он заявил, что ни в одной стране мира не станут терпеть вот такие продолжительные митинги. И даже заявил, что когда представители международных структур приезжают и на встречах с ним выражают свое удивление тому терпению, которое проявляет власть по отношению к митингующим. Но здесь есть еще и техническая сторона. Дело, что разогнать людей, разогнать несколько десятков тысяч людей не так уж и легко, особенно учитывая тот факт, что и на ночь люди остаются на площади, и по разным оценкам их численность колеблется от 5 до 7 тысяч. Говорят о том, что площадь, в принципе, хорошо защищена, если так можно сказать, даже вот демонстранты, они паркуют машины свои именно вот на тех участках, по которым водометы или другая техника может подойти к площади. Ну, это, я не знаю, насколько это правда, но такие вот сообщения тоже циркулируют. То есть, сугубо технически это не очень легко делать, и тот факт, что там очень-очень много людей, я не думаю, что это может пройти вот так безболезненно. Эти демонстрации, они очень многолюдные, наверное, самые многочисленные за все правление Кочаряна.
Azadlıq Radiosunun erməni redaksiyasının əməkdaşı Gevorg Stambolçyan. Azərbaycanda isə prezident seçkiləri oktyabr ayındadır, müxalifət sıralarında da boykot meyli güclənir. Bu barədə az sonra. İndi isə Dünya Səhiyyə Təşkilatının yeni hesabatına keçək. Azərbaycan dünyada nədə birinci yerdədir? Cavab çoxları üçün yəqin ki, gözlənilməz olacaq. Dərmanlara davamlı tuberkulyoz xəstəliyinin artmasında Azərbaycan dünyada birinci yerə çıxıb.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Dünya Səhiyyə Təşkilatının hesabatına görə vərəm xəstəliyi də dəyişir. Bir neçə dərmanın kar eləmədiyi vərəm xəstəliyi var. Onun adı da belədir, dərmanlara davamlı tuberkulyoz. Belə dərmana davamlı vərəmin artmasında Azərbaycan dünyada birinci yerə çıxıb. Dünyada bütün vərəm xəstələrinin cəmi 5%-ində dərmana davamlı vərəm varsa, Azərbaycanda bu 22%-dir, yəni dünya normasından 4 dəfə çoxdur. Bu niyə belədir? O da narahat eləyir ki, vərəm sosial şəraitlə bağlı olan xəstəlikdir. İndi də Azərbaycanda həbsxanalarda, qaçqın düşərgələrində vərəmin artmasından çox danışılırdısa, indi belə çıxır ki, ümumilikdə nə isə dəyişmək lazımdır. Ancaq nəyi? Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaydığı yeni hesabata görə dərmanlara müqavimətli vərəmə yoluxma halları dünyada artaraq ən yüksək həddə çatıb. Dərmanlara müqavimətli vərəm xəstəliyinin yüksək göstəricisi Azərbaycanın paytaxtı Bakıda qeydə alınıb. Bakıda vərəm xəstələrinin təxminən 1/4 biri dərmanlara müqavimətli vərəmə tutulub. Moldovada bu göstərici 19.4%, Ukraynanın Donetsk şəhərində 16%, Rusiya Federasiyasının Tomsk vilayətində 15%, Özbəkistanın Daşkənd şəhərində isə 14.8%-dir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı hesabatı 2002-ci ildən 2006-cı ilə qədər 80 ölkənin vərəm xəstələri ilə bağlı məlumatlarına əsaslanır. Bəs Azərbaycanda vərəmin belə sürətli artımının səbəbi nədir? Səhiyyə Nazirinin müavini Abbas Vəlbəyov deyir ki, əslində vərəm necə bütün dünyanın problemidirsə, Azərbaycanda o cür problemdir.
Bu bütün dünya problemidir o. Özü problem də nə ilə bağlıdır? Onunla bağlıdır ki, dərmanlar ki istifadə olunur. Bunlar rezistentlik yaradırlar. İstifadə olunan ki o preparatlar yoxdur. Rezistentlik əmələ gətirirlər. Onlar örgəşirlər o mikobakteriya törədənində bu xəstəlik. Onunla bağlıdır. Bir də o istiqamətdə işlər aparırlar.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının hesabatı 2002-2006-cı illəri əhatə edib. Azərbaycanda deyirlər ki, 2007-ci ilin vəziyyəti hələ öyrənilir. Vərəmli xəstələrin sayına gəldikdə onların sayı haqqında dəqiq məlumat yoxdur. Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutundan verilən məlumata görə vərəmli xəstələrin təxmini sayı 7-8 min arasındadır. Onlardan da 2000-ə yaxını dərmanlara müqavimətli vərəm xəstələrdir. 2000 nəfərdən ancaq 80 nəfəri vərəmli məhbuslar üçün nəzərdə tutulan müəssisələrdə müalicə olunur. Bu xəstəliyin hansı sosial təbəqələr arasında yayılmasına gəldikdə isə burada məhbuslar, maddi cəhətdən zəif ailələr və qaçqın və məcburi köçkünlərin çoxluq təşkil etdiyi bildirilir.
Gələnə kimi mən tamamilə sağlam bir adam idim. Hər orqanizmin öz xüsusiyyətləri vardı. Məndə elə olub.
Azər Hacıyev də cəza çəkmə yerlərinin ixtisaslaşmış müəssisəsində müalicə olunan vərəmli məhbuslardandır. O burada artıq neçə illərdir müalicə olunur. Deyir ki, xəstəliyi məhbəsdə tapıb.
Bütün dərmanlarınızı burada verirlər?
Olur ki, evdən də gətirir. İndi kimin yanına gəlib gedəni varsa, indi çöldən əlbəttə gətirirlər. Onun vasitəsilə müalicə olunurlar. Dövlətin necə deyərlər nəzdindədir. Şəxsən mən özüm, mənim gələnim yox, gedənim yox. Çünki burada indi imkanlıq darısından varsa, ər tutulur. Yoxsa indi
Penitensiar Xidmət İdarəsindən verilən məlumata görə hazırda 1000-ə yaxın məhbus vərəmdən müalicə olunur. Onlardan 80-dən artığı dərmanlara müqavimətli vərəmə yolxanlardır. Vərəmdən müalicə ilə bağlı Azərbaycana Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi daxil olmaqla bir neçə beynəlxalq təşkilatlar yardım göstərir. Səhiyyə Nazirinin müavini Abbas Vəlbəyov indi ölkədə vərəmlə geniş mübarizə aparıldığını, Azərbaycanda lazımi səviyyədə dərmanların olduğunu bildirir.
Özü dərman bizdə çatıb ən yaxşı təchiz olunan ölkə varsa o da Azərbaycan.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bildirir ki, 2008-ci ildə aşağı və orta gəlirli ölkələrdə vərəm xəstəliyini nəzarətdə saxlamaq üçün 4.8 milyard dollar lazımdır. Mütəxəssislər vərəmə yoluxmamaq üçün soyuqdan qorunmağı, vərəmli xəstələrlə ünsiyyətdə olmamağı, yaxşı qidalanmağı tövsiyə edirlər. Ağciyər xəstəlikləri İnstitutundan vərəmli xəstələrin sayının artdığını təsdiqləyirlər, ancaq bu rəqəmin təhlükəli şəkil aldığına inanmırlar.
Kəbiran Dilavərli. İndi isə siyasətə keçək. Azərbaycanda oktyabr ayında prezident seçkiləridir. İndiyə də demək olar ki, bütün partiyaların nümayəndələri bəyanat verirdilər ki, seçki kampaniyasını aparmaq onların namizədinə nə qədər pul lazımdır. Yarım milyon manatdan 2 milyona kimi müxtəlif rəqəmlər deyilirdi. Bugün Sosial Demokrat Partiyasının lideri Araz Əlizadə deyib ki, Azərbaycanda seçkini udmaq üçün gərək yarım milyard, yəni 500 milyon dollar pulun olsun.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Azərbaycanda seçkiyə gedəcəyini deyən bəzi partiyalar indi yavaş-yavaş boykotdan danışmağa başlayırlar. Fikir niyə dəyişir? Boykota meyil niyə güclənir? Azərbaycanda boykot tərəfdarlarının həmişə aydın mövqeyi olub ki, seçkiyə demokratik don giyindirən dekorasiya olmaq istəmirlər. Bu, məsələn, Azadlıq blokunun mövqeyidir. İştirak tərəfdarları isə deyirlər ki, seçkinin demokratik olmadığını göstərmək üçün gərək iştirak eləyəsən ki, əlində sübutlar olsun. İştirak tərəfdarlarının bir argumenti də odur ki, boykotla indiyə kimi kim nə qazanıb? Bələdiyyə seçkilərini boykot etməsəydi, müxalifətçilər indi bələdiyyələrdə kifayət qədər yer almışdılar. Babək Bəkirə qulaq asaq.
Prezident seçkisi yaxınlaşdıqca müxalif küvərgədə boykot qərarına meyil güclənməkdədir. Artıq tək tərəddüd içində olan qüvvələr yox, seçkidə iştirakla bağlı qərar verən müxalif partiya və bloklar da boykot variantından danışmağa başlayıblar. Seçkidə iştirakla bağlı qərar verən Müsavat Partiyası Məclisinin sədri Sülhəddin Əkbər deyir ki, boykot haqda fikirlərin getdikcə daha çox səslənməsi heç də təsadüfü deyil. Çünki hakimiyyət azad və ədalətli seçkilər üçün minimum şərtləri belə yerinə yetirmək istəmir. Onun sözlərinə görə, komissiyalarda hakimiyyətin nəzarətinin saxlanması, siyasi məhbus probleminin həll edilməməsi, mətbuat və sərbəst toplaşma azadlığının təmin edilməməsi demokratik seçkilərdən xəbər vermir.
Heç şübhəsiz ki, bu mövcud şəraitdə sadaladığın xüsusəndə parametrlər üzrə köklü dəyişiklik olmayacaqsa, hətta seçkidə iştirak qərarı verən siyasi partiyalar, belə o cümlədən Müsavat Partiyası da hüquqi baxımdan seçkidə iştirak haqqında qərar vermək ərəfəsində təbii ki, mövcud vəziyyəti həm ölkə daxil, həm də ölkə ətrafında yerləndə yaxaq şəraiti bir daha ciddi müzakirə edəcək və ondan sonra qərar qəbul edəcək.
Özünün deməsinə görə 20-dən çox partiyanın birləşdiyi ata blokunun rəhbəri Çingiz Dəmiroğlu da deyir ki, hadisələrin bu şəkildə inkişafı onları boykot qərarı vermək məcburiyyətində qoya bilər, baxmayaraq ki, onların da seçkidə iştirakla bağlı qərarları var.
İnam lazımdır, müxalifətə hakimiyyət inandırmalıdır ki, demokratik seçki olacaq, şəffaf seçki olacaq. Özellikle iqtidarın əlində bütün inzibati resurs, imkanlar nədən çəkilirlər? Demokratiya bənzər bir seçki olmalıdır ki, heç bir problemi olmadı.
Müxalifət arasında boykota meylin güclənməsi deyəsən hakim düşərgəni əsla narahat etmir. Hakimin Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Musa Quluyev deyir ki, kimin nə deməsindən asılı olmayaraq Azərbaycanda prezident seçkisi keçiriləcək və orada müxalifət də iştirak edəcək.
Bu ancaq müxalifət partiyalarının zəifliyini göstərir, müxalifət partiyalarının mövqeyinin möhkəm olmamağını göstərir və müxalifət partiyaları arasında bir birliyin olmamasını göstərir.
Sirkal qəzetinin şərhçisi Azər Rəşdoğlu da deyir ki, müxalif düşərgədə boykot haqda xəbərdarlığın indi daha çox eşidilməsinin bir neçə səbəbi var. Onun fikrincə, bəzi müxalif partiyalar demokratik seçki üçün bununla hakimiyyətə və beynəlxalq təşkilatlara təzyiq etmək istəyirlər. Azər Rəşdoğlu bəzi xırda partiyalarında burada başqa məqsəd güddüklərini istisna etmir.
Digər xırda partiyaların isə boykotdan danışması əlbəttə ki, avvəl predmetidir. Yəni, onlar artıq unudulublar, boykotdan danışmaqla üzərində hakimiyyətin və ictimaiyyətin yadına salmaq istəyirlər və son nəticədə hakimiyyətlə hansısa bir sövdələşməyə getmək istəyirlər.
Azər Rəşdoğlu deyir ki, Azərbaycanda heç vaxt boykot qərarı uğurlu nəticə verməyib. O, indi də bu fikirdədir. Ancaq Azər Rəşdoğlu hesab edir ki, bu seçkidə hakimiyyətin qələbəsi daha çox gözlənilsə də, müxalifətin əksər hissəsi ən son anda boykot haqda qərar verməyəcək.
Babək Bəkir, indi isə görək konkret partiyalar seçkiyə necə hazırlaşır, sizlə söhbətimizi davam etdiririk. Bir binada iki partiya, Azərbaycanda birinci dəfə deyil ki, iki partiya bir binada yerləşir, ancaq bu heç də uğurlu praktika olmayıb. Onların hamısının sonradan arası dəyib. Bir binada yerləşən ədalət və böyük quruluş partiyalarını belə yaxınlaşdıran nədir? Bugün söhbət bu partiyalardan birinin Ədalət Partiyasının seçkiyə hazırlığından gedəcək. Böyük quruluş partiyasından isə gələn dəfə danışacaq.
101.7
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Ədalət Partiyasının lideri İlyas İsmayılov prezident seçkisində iştirak eləyəcəkmi? Yəqin ki, Ədalət Partiyasından bağlı əsas sual budur. Azadlıq Radiosunun müxbiri Agün Muradxanlı Ədalət Partiyasının qərargahında olub.
Biz indi Azərbaycan Ədalət Partiyasının qərargahındayıq. Qərargahda sakitlikdir. Deyilənlərə görə Ali Məclis üzvləri martın 1-də keçirilən toplantıya hazırlıq görür. Gəlmək olar. Müzakirələr gedən otaqda qələbəli olacağını düşünsək də içəridə cəmi 3 nəfər var idi. Partiya Ali Məclisinin 92 üzvündən ikisi, bir də sədr müavini.
Hansı məsələlər çıxaracaqsınız müzakirəyə?
Birinci bu seçki ilə əlaqədar əsas məsələ olacaqdır. İndi sonra başqa çağrı məsələlər də onunla bərabər.
Torpağını azad, dövlətini qüdrətli vətəndaşını firavan görmək istəyirsənsə, onu seç. Bu sözlər Ədalət Partiyasının sədri İlyas İsmayılovun 2005-ci il parlament seçkiləri üçün hazırlanmış təbliğat plakatında yazılıb. Partiya qərərgahının bütün otaqlarında gördüyümüz və artıq köhnəlmiş plakat parlament seçkilərində İlyas İsmayılova uğur gətirib. Partiya sədrinin payızdakı prezident seçkilərinə qatılıb-qatılmayacağı isə hələlik dəqiqləşməyib. Partiya sədrinin müavini Mütəllim Rəhimli.
Bir hissə partiyanın seçkilərdə iştirakının tərəfdarıdır, digər hissə hesab edir ki, indiki ölü situasiyada seçkilərə qatılmağın heç bir mənası yoxdur. Mən bütün hallarda hesab edirəm ki, seçkilərdə iştirak etmək vacibdir.
Seçkiyə qatılmağa etiraz edənlər siyasi situasiyanın əlverişli olmaması, real mübarizə imkanlarının məhdudluğu, partiyanın regionlarda güclü dayaqlarının və maliyyə imkanlarının olmaması kimi bir sıra səbəblər gətirir. Partiya funksioneri Elxan Şükürlü.
Elə də ciddi maliyyəsi yoxdur. Bugünkü maliyyə durumu və kadr potensialı bizim ciddi şəkildə seçkiyə qatılmaq, nəinki qələbə çıxmaq, hətta neçəndisə yerdə durmaq imkanlarımızı məhdudlaşdırır. Belə şəhərdə seçkiyə getməkdənsə getməmək daha yaxşı.
Partiya üzvü hesab edir ki, seçkilərə qatılmamaq üçün ən əsas səbəb vətəndaşların azad və demokratik seçkilərə inamının olmamasıdır.
Yalnız o halda o inam yarana bilər ki, bütün müxalifət qüvvələri yığışsınlar, bir vahid namizəd müəyyənləşdirsinlər. Bu namizəd müəyyənləşməyəcəksə, seçki qabağı bütün qüvvələr hakimiyyət unudub bir-birinin üstünə düşəcəklərsə, daxili ziddiyyət dərinləşəcəksə, belə yerdə uğurdan, qələbədən danışmaq mənasızdır. Mən elə oğullar tanıyıram, partiyalarda elə insanlar olub ki, dəfələrlə bunlara görə canlarından keçməyə hazır olan insanlar olub və həmişə də qabaqda olublar. Bu gün nə qədər ölkədən tərk eləyib çıxıb gedib.
Mütəllim Rəhimli isə seçkiyə hələlik qələbə yox, iştirak vacibdir prinsipi ilə yanaşmağa üstünlük verir. Onun sözlərinə görə seçki əsas missiyası siyasi hakimiyyətə gəlmək olan partiyalar üçün həm də təcrübə qazanmaq şansıdır. Siyasi fəaliyyətlə tələbəlik illərindən məşğul olmağa başlayan Mütəllim Rəhimli də Azərbaycanda siyasi mübarizə imkanlarının son illər bir qədər də məhdudlaşdığını düşünür.
Ədalət Partiyası Azərbaycanda qanunların imkan verdiyi səviyyədə müxalifətçilik mövqeyini davam elətdir. Amma çox təəssüf ki, hələlik bizim fəaliyyətimiz nə partiyanın özünü, nə də geniş ictimaiyyəti qane eləmir. Biz geniş ictimaiyyətin pozulmuş hüquqlarının müdafiəsi üçün real nəticəsi olan işlər görə bilmirik.
Partiya sədri İlyas İsmayılovla görüşə bilmədik. Partiya üzvləri dedilər ki, parlament fəaliyyəti ilə daha çox məşğul olduğu üçün qərargaha az-az gəlir. Əslində, partiya qərargahından reportaj hazırlayacağımızı da onunla bir gün öncədən razılaşdırmışdıq.
Aygün Muradxanlı. Ədalət Partiyasından bir binada yerləşən Böyük Quruluş Partiyasının seçkiləri hazırlığından isə gələn dəfə danışacaq. Bugünkü kontekstdən sonra nələri işləyəcəyik?
14-24
Gənclər təşkilatlarının bir koalisiyada toplaşmasının Azərbaycan gənclərə nə faydası var?
Biz o sıravi həmin mübarizə aparmaq istəyən gənclər üçün bir platforma yaradırıq ki, ay sıravi gənc, yəni sən seçə bilmirsən, sən müsavatda fəaliyyət göstərim, Seymurun yanında, Nürəddinin yanında, Turalın yanında, gəl hamısının birləşdiyi bir ümumi yer var, hansı ki orada heç bir siyasi iddia qoyulmayacaq, öz fəaliyyətini göstər, öz sözünü de, sən istədiyin anda da qoyub gedə bilərsən.
Marketingin rəngi nədir? Sualına cavab tapıb, necə işə düzəlmək olar?
Kimsə qara deyəcək və onu əsaslandıra biləcəksə, dünya praktikasına dayanan təcrübələrlə yaradıcı baxımından dəyərləndiriləcək.
Bütün bunlardan xəbərdar olmaq üçün 14-24 Gənclər Verilişinə qulaq asın. Azadlıq Radiosunda Gənclərin Zamanıdır.
14-24 Gənclik proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Çexiyanın paytaxtı Praqada Azərbaycanlılar Xocalı faciəsinin il dönümünlə bağlı Ermənistanın Çexiyadakı nümayəndəliyinin qabağında etiraz nümayişi keçiriblər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Röşən Qəmbərov həmin nümayişdə olub.
Stop Armenian aggression! Stop Armenian aggression!
Ermənistanın Azərbaycanı qarşı işğalçı siyasətinə son qoyulsun. Bu şüarı səsləndirən təxminən 50 nəfər Çexiyada yaşayan bir də təhsil alan Azərbaycanlı Praqanın mərkəzindəki Ermənistanın diplomatik nümayəndəliyinin qarşısına toplaşmışdı. Onların əllərində plakatlarda Xocalıda qətlə yetirilən qadın və uşaqların fotoları var idi.
Stop! Armenian aggression!
Azərbaycanın 20%-dən çox torpağının qəsb olması, okupasiya altında durması və belə deyək, bunun dünya ictimaiyyəti tərəfindən qəbul olunmasını, yəni bu faktın bilinməsini istəyirik.
Aksiyanın təşkilatçısı Azər-Çex cəmiyyətinin sədri Elşən Nəzərli deyir ki, ümid eləyirlər ki, Çex xalqı Xocalı məsələsində azərbaycanlıları daha yaxşı anlayacaq. Çünki o deyir ki, 2-ci Dünya müharibəsində Lidice kəndində Çexlərə qarşı da eyni cür qətliam törədilib.
Lidice faciəsi ilə Xocalı faciəsinin oxşarlıqları olduğuna görə, məhz biz inanırıq ki, Çexiya xalqı və Çexiya ictimaiyyəti bizi daha yaxşı anlayır.
Harda o vaxt olub o hadisə?
Bu olub faşistlər tərəfindən 1942-ci ildə Böyük Vətən müharibəsi zamanı törədilibdi. Eyni oxşarlıqlar o qədərdi ki, təsəvvür eləyin. O uşaqların sayı 82 uşaq Xocalıda rəhmətə gedib, 83 uşaq Lidicədə.
Elşən Nəzərli. Ermənistanın Çexiyadakı diplomatik nümayəndəliyi isə aksiya ərəfəsində mətbuat üçün açıqlama yayıb. Orada aksiyanın həsr edildiyi Xocalı faciəsi haqqında Azərbaycanın bildirdiklərinə hər hansı reaksiya yoxdur, amma qeyd olunur ki, 20 il qabaq Sumqayıtdə ermənilər də qətlə yetirilib. Ermənistan diplomatik nümayəndəliyinin qarşısından aksiyaçılar Çexiya parlamentinə tərəf yollandılar. Xocalını xatırla kimi ingiliscə eləcə də çex dilində şüarlar səsləndirən aksiyaçılar Praqanın mərkəzi küçələrindən, turistlərin çox olduğu tarixi abidələrin yanından və xarici səfirliklərin qarşısından keçdilər. Aksiyaçılar ümid eləyirlər ki, günlərin birində nail olacaqlar ki, Xocalı faciəsi çex parlamentində soyqırım aktı kimi tanınsın.
Röşən Qəmbərov Kontekst proqramımız davam edir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azərbaycana qayıdaq. Bakıda Əbubəkir məscidinin yanında dini kitablar satılan mağazalar var. Hökumət qurumları həftədə ayda bir dəfə gəlib buraları yoxlayırlar. Nəyi yoxlayırlar? Kitab satanlar onların kitablarının yayılmasının qabağının alınmasına maraqlı izah verirlər. Deyirlər, bu iqtisadi məsələdir. Əbubəkir məscidi yaxınlığındakı kitab dükanlarında hansı kitablar satılır? Həmin kitab dükanlarında müxbirimiz Şəhla Sultanova olub.
Həccə getməyə idi, gözəl əxlaq var, insan özünü necə aparmalıdır. Ehsan odur ki, yəni ki, sədəqə versin odur. Hicrət odur ki, nəyəsəyə görə bir şəhərdən başqa şəhərə getməkdir.
Bu xanım böyük həvəs və hövsələ ilə işlədiyi mağazada satılan kitabların mahiyyətini açıqlayır. Bura dini kitab mağazasıdır. Əsasən Quran, Quranın açıqlaması, hədislər, Peyğəmbərin həyatı, İslamda qadına münasibət və bu kateqoriyadan olan bir sıra başqa kitablara rast gəlinir. Satıcı xanım kitablarla maraqlanmağıma əvvəlcə təəccübləndi. Dedi, elə bildim siz də onlardansınız, yəni kitab yoxlayanlardan. Onun sözlərinə görə dini kitablar mağazasında bu yoxlamalar tez-tez olur. Elə biri də keçən həftə olub. Deyir, ayın 23-ü dövlət məmurları bir sıra kitab mağazasında yoxlama aparıblar. Öyrəndiyimizə görə bu, dini işlər üzrə dövlət komitəsinin əməkdaşları olub.
O kitablarda etni yoxdur. Onlar hər kitabdan söz çıxardılar. Onun üstü adəti deyil. Aparıb yandırırlar alə Allahın ayələrin, surələrin. Nəysə elə bir ki, istəyirlər ki, səbrin yoxlasınlar. Dükkan işçilərinin, müdürlərinin istəyirlər ki, nəysə dava çıxartsınlar da.
Başqa bir dini kitab mağazasının satıcısı isə deyir ki, konkret olaraq bir sıra kitablar var ki, həmin kitabları gəlib yığışdırırlar.
Dövrün kitabını aparırlar. Dövrün kitab. Tək Allaha ibadət etməkdən bəhs olunur o kitablar.
Bu kitabın satışının qadağan olunduğu digər dini kitab mağazasının satıcısı deyir ki, bu bəzi adamlara sərf eləmir.
Bu kimə ki sərf eləmir orada? Sərf eləmir nəyə görə ki, orada qazanc gəlir. Savadsız insanlar gəlir həmin bütün yanına, həmin qəbirləri gəlirlər. Qurban kəsə və ora nəzir qoyurlar. Deyirlər, ey Allah, filan kəsə xatirə mənim bu problemi həll eləyinə. Ora pul qoyurlar.
Dini işlər üzrə dövlət komitəsində dinşünaslıq ekspertizası, ictimai məsələlər və analitik təhlil şöbəsinin müdiri Ceyhun Məmmədov deyir ki, istər ölkə daxilində nəşr olunan, istərsə də xaricdən gətirilən dini ədəbiyyat dini işlər üzrə dövlət komitəsi ilə razılaşdırılmalıdır. Yəni kitab nəşr etmək istəyən şəxs komitəyə müraciət edərək icazə almalıdır.
Ona görə bu reydlər zamanı təbii ki, həmin ədəbiyyatlar götürüldü. O ədəbiyyatlar ki, onların nəşrinə razılıq alınmayıb, mətbəəsi məlum deyil, bəzi hallarda ümumiyyətlə müəllif məlum deyil. Əsas meyar olaraq o götürülür ki, bu kitablarda məzhəblər arası, dinlər arası qarşıdurma yaradan fikirlər olmasın.
Dini etiqadlar və vicdan azadlıqlarına müdafiə mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu isə deyir ki, bəzi dini kitabların satışına qadağan məmurların qanunları pozmasıdır. Onun sözlərinə görə bu dolayısı ilə senzuranın tətbiqi, hüquq və azadlıqların köbut şəkildə pozulmasıdır.
Hesab edirəm ki, bu çox əslində təhlükəli bir prosesdir. Bu məntiqdən sabah fəlsəfi kitabları da, biri gün siyasi kitabları da, laha biri gün iqtisadi kitabları da senzura tətbiq eləməlidirlər. Çox yanlış bir hərəkət.
İlqar İbrahimoğlu onu da bildirdi ki, bir sıra mötəbər kitablar var ki, onların qadağası sağlam düşüncəyə ziddir. Onun sözlərinə görə belə kitabların hansı səbəbdən qadağan olunması bu günə qədər də ona aydın deyil.
Şəhla Sultanova. Dükanlarda satılan başqa mallara da belə nəzarət varmı? Qarşıdan mart bayramları gəlir, ətir biznesi artıq küçələrə çıxır, küçədə isə əslində bahalı olan fransız ətri su qiymətinə satılır. Bu da şübhə yox, artıq əminlik yaradır ki, bunlar saxta mallardır. Bəs küçədən yox, mağazadan almaq təminat verirmi ki, ətir saxta deyil? Dünya Gömrük Təşkilatının yanvar ayında verdiyi hesabata görə dünyada satılan malların 7% əldə qayırmadır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu müxbiri Səadət Akif qızı maraqlanıb ki, küçədə ətir satanlar bu ətirləri hardan alırlar ki, belə ucuzdur. Müxbirimiz ətir mağazalarında da olub, saxta malın qarşısını necə aldıqlarını soruşub. Alıcıda hardan təminat var ki, aldığı mal əldə qayırma deyil.
Bakıda ətiri təkcə mağazalarda yox, küçədə də almaq olar. Metro keçidlərində, küçə ticarətində satılan malların arasında xüsusi yeri olan ətirlər qiymətlərinə görə də fərqlənir. Flakonları, qutuları, bərli bəzəkli gözə gələn ətirlərin qiyməti çox ucuzdur. Şəhərin mərkəzində küçənin ortasında ətir satan Səlim deyir ki, onlarda ən bahalı ətir 6 manatdır. Özü də tanınmış firmaların ətirləri.
Çünki əsli bahadır, burada onu almaq. Əsli 40 manata yaxın olur.
Bəs belə də neçəyə verirsiniz?
Belə bunları biz veririk 3 manat, 5 manat.
Səlimin sözlərinə görə onlar alıcıları aldatmırlar. Əvvəllər küçələrdə satılan ətirləri əsl mal kimi təqdim edirdilərsə, daha buna ehtiyac görmürlər.
Bu malı biz bura vurmasaq da danışırlar ki, məsələn, ucuz mal olsun, alaxıç olmasa. Ala bilək.
Mal gətirsən, inanın yaxındır.
Gündəlik üçün bunu xanım alır ki, sumkasında gündəlik bursun. Bilir ki, 2 saatdan sonra onun qoxusu gedir axı.
Ətir satıcıları deyirlər ki, ölkəyə ətir əsasən Dubaydan, Çindən, Türkiyədən gətirilir. Onların Bakıda peyda olan ucuz variantları isə paytaxtın və ya Sumqayıtın zirzəmlərində düzəldilir.
Təmiz mal Azərbaycanda yox.
Çünki özləri şərait yaradır da, təmiz. Rusiyanın özündə yağın yoxluyurlar bunun. Əgər tamajınlar bunun yağı azdırsa, bunu buraxmırlar şəhərə.
Amma ətir mağazasına sahiblik eləyən Arif Qonağov bununla razı deyil. Onun mağazasında həm firmasına, həm də qiymətinə görə çeşidli ətirlər çoxdur və deyir ki, ətirləri xarici ölkələrlə işləyən firmalardan alır. Amma Arif Qonağov da deyir ki, məsələn, fransız ətirləri adına satılan mallar Fransadan yox, Dubaydan gətirilir.
Fransız mal baha başa gəlir, ona görə mağazinlərə çatmaq onu sərf eləmir.
Mütəxəssis Faiq Məmmətli isə deyir ki, bir çox tanınmış ətir şirkətlərinin məhsulları Türkiyədə, Dubayda, Çində imitasiyaya uğrayır. Buna görə də Azərbaycanda bu ətirlər orijinala nisbətən ucuz satılır. Faiq Məmmətlinin sözlərinə görə, bəzən alıcılar qiymət yüksək olanda ətirin keyfiyyətli olmasını sanır. Amma bu heç də həmişə belə olmur.
Şəhərdəki ən elit dükanlarda satılan mallar belə Dubaydan gəlir. Bəziləri düzdür, Fransadan və ya İngilis malısa İngiltərədən, indi Alman malısa Almaniyadan gəlir. İminna, Dolce & Gabbana niyə Fransada 100 eurodur? Bizim parfüm de Fransa 70 eurodur, aeroportda 20 eurodur.
Mən daha çox küçələrdə satılan ətirləri alan alıcılarla söhbət elədim. Onlar aldıqları malın keyfiyyətinin fərqindədirlərmi?
Yaxşı olsun, ətri yaxşı olsun.
Ki, iyi qalır mı? Alırsınız. Bax, pul verib alırsınız. İyi nə qədər qalır?
İyi, belə də təmizlik olanda qalır. Əslində ərəb ölkələrində ətirlər daha yaxşıdır.
Bilirəm ki, keyfiyyəti yoxdur. Ucuz ətrin keyfiyyəti olmur yenə. Amma sadəcə olaraq üstümdən ətri gəlsin deyənə ətirdən, həmin ucuz ətirlərdən istifadə edirəm.
İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi təşkilatının rəhbəri Eyüb Hüseynov isə ətir bazarında saxta məhsulların da olduğunu söyləyir və deyir ki, ucuz ətin şorbası olmadığı kimi ucuz ətirin də ətri olmaz.
Ciddi dəri xəstəliklərə əmələ gətirə bilər, dəri xərçəngə əmələ gətirə bilər, sağalmaz xəstəliklərə düşar ola bilər, o müxtəlif ola bilər, onun tərkibindəki maddələrdən asılır, dəridə aşınma baş verə bilər, qaşınma baş verə bilər.
Bir neçə il öncə İqtisadi İnkişaf Nazirliyi ətir bazarında monitoring aparıb, 1 manata Chanel 5 ətirlərini aşkar eləmişdi. Nazirlikdən bildirirlər ki, bu ildə ətir bazarında monitoring aparıb, nəticələri ictimaiyyətə açıqlayacaqlar.
Səadət Akif qızı. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər və bütün gənclər, Azadlıq Radiosunda 14.24 verişinə köklənmisiniz. Qarşıdakı 25 dəqiqə ərzində bələdçiniz mən olacam, Müsalə Əlibəyli. Bugünkü verilişimiz demək olar ki, təsadüfən bir xəbər üzərində quruldu. Eşitdik ki, müxalifət gəncləri bir araya gəlib koordinasiya olmaq, koalisiya yaratmaq fikrinə düşüblər. Elə bu haqda olacaq söhbətimiz. Bu təkcə siyasətlə məşğul olan gənclərə aid deyil. Dalğanı dəyişməsəz, bu birləşmənin sıravi Azərbaycan gəncinə nə verə biləcəyindən də xəbərdar olacaqsınız. Bir də ki, div olmaq istəyirsiniz, div olmaq istəyən və notebook və digər qiymətli hədiyələr qazanmaq istəyən dinləyicilər həmkarım Durna Səfərlinin reportajını qaçırmasın. Elə bu da gənclərin təşəbbüsüdür, lakin marketing sahəsində. Əgər bu sahədə maraqlısınızsa, onda marketinglə bağlı müsabiqə haqqında reportajı qaçırmayın. İndi isə keçək söhbətimizə. Görək müxalifət gənclərinin bir araya gəlməsinə kimlər təşəbbüs göstərib. Studiyadakı həmsöhbətlərim Tural Abbaslı, Müsavət Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri, Nurəddin Babayev, Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri və Seymur Həziyev, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri. Onlarla bu xəbəri açmağa çalışacaq. Xoş gəlmisiniz bəylər. Bir müddət əvvəl də belə bir məsələ qaldırılmışdı ki, müxtəlif gənclər təşkilatları bir araya gəlsinlər. Amma nədənsə ortaya müxtəlif maneələr çıxdı. İndi bu məsələ yenidən gündəmə gəlir. Kimlər təşəbbüsçüdürlər? Necə oldu bu fikrə gəldiniz? Buyurun Nurəddin bəy.
Təşəbbüs ideyadan doğdu, təşəbbüs gedən işlərdən doğdu və daha doğru fəaliyyətsizlikdən doğdu. Və təşəbbüs düşünürəm ki, heç kəsə məxsus deyil və heç kəs də bu təşəbbüsü öz üzərinə götürmək istəmir. Bu ümumi müxalifət gənclərinin bugündən etibarən bir cəbhədə addımlamaq istəyidir.
Ümumiyyətlə məqsəd nədir gənclərin bir mərkəzdə, bir ortamda yığılmasına? Buyurun Tural bəy.
Hansı gənclərin toplaşması deyəndə ki, yəni hələ danışıqlar bitmir, davam edir. Çalışacaq bütün yəni spektrə əhatə edən gənclər təşkilatları olsun, yəni təbii müxalifət çərçivəsində bizim kimi düşünməyən gənclərlə biz necə addımlaya bilərik? Amma bu nədən irəli gəldi belə bir zərurət ki, bir yerdə addımlamaq? Çünki artıq 2008-di, həll edici bir ildir və hər seçkilərdə də biz bilirik ki, gənclər həll edici rola malikdir. Amma gənclər müxtəlif siyasi partiyalarda təmsil olunurlar və fəaliyyət göstərirlər və bu ayrı-ayrılıqda pərakəndəliyə gətirib çıxarır. Mən əleyhinə deyiləm ki, bütün məsəl üçün gənclər ayrı-ayrı partiyalarda olmağın əleyhinə deyiləm, lap yaxşı yəni. Amma fəaliyyət istiqamətlərini, fəaliyyəti bir yerdə göstərməyə bizə mane olan cəhətlər yoxdur. Belə ki, yəni ümumi gənclərin belə Nurəddin bəy öz partiyasında məsələn söz azadlığı uğrunda mübarizə aparır. Seymur bəy öz partiyasında, mən öz partiyamda, yəni ki, cəmiyyətdə iki söz azadlığı uğrunda, demokratiya uğrunda. Biz fikirləşdik ki, nədən bizi birləşdirən bu cəhətlər uğrunda birləşib bir addımlamaya? Bu koalisiya, yəni strukturlu təşkilatların bir yerdə addımlama koordinə mərkəzi deyə və fikirləşdik nədən olmasın? Çünki bizi birləşdirən cəhətlər çoxdur. Ayıran cəhətlər demək olar ki, azdır. Biz həmin o ayıran cəhətləri qoyduq bir qırağa, məsəl üçün vahid namizəd olsun, prezident seçkilərində tam konkret seçkiyə gedəkmi, getməyəkmi. Yəni çox cüzi məsələlər var ki, ola gəncləri ayırır, yəni o siyasi əqidələrinə görə. Biz bu məsələləri qırağa qoyduq və bizi birləşdirən digər problemlər ətrafında koalisiya yaratmağa qərara gəldik və danışıqlar aparırıq bir-birimizlə, digərlərlə və güman eləyirəm ki, yaxın bir zamanda həm siz, həm cəmiyyət bunun müsbət nəticələrini görəcək inşallah.
Bu müsbət nəticələrdən danışmışkən, maraqlı bu Siravi məsələn adi gəncə bunun nə faydası olacaq? Ümumiyyətlə gənclər birlikləri vardır, ayrı-ayrı təşkilatlar vardır, gənclərlə işləyirlər, problemlərini həll edirlər. Bu koalisiya, bu koordinasiya olunma nə verəcək, nə faydası olacaq?
Mən sözün açığı bunun faydaları ilə bağlı hələlik heç nə deyə bilmərəm. Hansı faydalar olacaq? Ümumiyyətlə birliklərin, xüsusən təşkilatların funksiyası bundan ibarətdir ki, problemlər ətrafında və ya ideyalar ətrafında birləşirlər. Mən bu koalisiyanın sözün açığı perspektivi ilə bağlı hələlik heç bir müsbət şey deyə bilmərəm. Birincisi, bu gün hazırki situasiya siyasi qeyri-müəyyənlik situasiyasıdır və biz siyasi partiyaların gənclər təşkilatlarıyıq və hansısa bir addım müəyyən eləyib bir neçə gündən sonra, ola bilsin bir həftədən sonra, bəlkə bir aydan sonra tamamilə başqa bir situasiya əmələ gələ bilər və biz bunun vakuuna düşə bilərik. Fərdlərin qazanacağı şeylərlə bağlı müxalifətdə fərdlər yalnız nə qazana bilirlər? Təcrübə qazanırlar, mövqe qazanırlar, amma bir problemin ətrafında birləşirik. Rejim və onun dəyişməsi belə deyək də uğrunda mübarizə. Biz yalnız fəaliyyət anlarında və nöqtələrində birləşsək, yəni hansısa bir konkret hadisə ilə bağlı, konkret işlə bağlı birləşsək, bu daha uzun ömürlü olar. Ancaq konkret olaraq bir konsepsiya ətrafında birləşmək, bu mənə gəlir ki, bu ömrünü qısaldacaq. Çünki indi tam aydın bir situasiyadır ki, Müsavat Partiyasından ayrı bir siyasi vəziyyətlə bağlı, mən deməzdim təkcə seçki ilə bağlı, ümumiyyətlə indiki siyasi situasiya ilə bağlı ayrı bir mövqeyi var. Azadlıq blokunun tamamilə başqa bir mövqeyi var. Biz bütün məsələləri, yəni aydınlıqdan bizi ayıran məsələləri kənara qoyub birləşə bilmərik. Amma biz nə edə bilərik məsəl üçün? Hansısa bir ölüm nöqtəsində məsəl üçün də konkret olaraq zəif nöqtədə problemin həlli istiqamətində həmrəylik nümayiş etdirə bilərik. Konkret olaraq problemlərin ətrafında, hadisələr ətrafında birləşmək. O problem həll olduqdan sonra hər kəs öz kursuna davam.
Tural, buyurun.
Seymur bəy perspektivin haqqında şəxsi fikri deyən hörmət edirəm. Amma valla biz həm İsa Qəmbərlə, həm Azadlıq blokun liderlərlə görüşdük. Liderlərimiz deyəsən Seymur bəydən daha optimistdir bu məsələlərə. Çünki Əli Kərimli də bu məsələyə Seymur bəydən daha optimist yanaşdı ki, uğur qazana bilər. Və digər aspektdən bu Siravi gənclərə nə verəcək? Mən izah edeyim. Bu dəqiqə bir çoxları düşünür ki, gənclər siyasətlə məşğul olmaqdan qorxurlar. Xeyr, bir çox gənclər bu siyasi vəziyyətlə barışmır və bu vəziyyətlə mübarizə aparmaq istəyirlər. Amma bu dəqiqə onlar o qədər həm iqtisadi problemləri var, həm təhsil problemi var, həm məişət problemləri var ki, oturub araşdıra bilmirlər ki, mən cəbhəyə gedim, müsavata gedim, vətəndaş inkişafına gedim. Yəni seçim eləmək üçün onların vaxtı yoxdur, otursun partiyaları xırdalasın, onların tarixlərinə baxsın, fəaliyyətinə baxsın və biz o Siravi həmin mübarizə aparmaq istəyən gənclər üçün bir platforma yaradırıq ki, yəni ay Siravi gənc, yəni sən seçə bilmirsən, sən müsavatda fəaliyyət göstərim, Seymurun yanında, Nürəddinin yanında, Turalın yanında, gəl hamısının birləşdiyi bir ümumi yer var, hansı ki orada sən də birləşməyin asandır, orada heç bir siyasi iddia qoyulmayacaq, yəni liderlərin siyasi iddiaları orada sirayət eləməyəcək, öz fəaliyyətini göstər, öz sözünü de, lazım olan da heç bir belə deyək məsuliyyət götürmürsən, siyasi öhdəlik götürmürsən, istədiyin anda da qoyub gedə bilərsən. İkinci aspektdən bu bir mesaj olacaq gəncliyə. Biz həmin gənclərə mesaj verə bilsək ki, biz bir yerdəyik, bir yerdə addımlayacağıq. Gəl, qorxma, səndən heç bir siyasi lider öz belə deyək şəxsi maraqları üçün istifadə eləməyəcək. Mən düşünürəm ki, o gənc gələcək və fəaliyyət göstərəcək.
Maraqlı arqumentlər də əlbəttə. Ancaq bir məsələ xüsusən qeyd olunmalıdır. Biz hansı rejimə qarşı mübarizə aparırıq və hansı partiyalarıq? Radikal müxalifət partiyalarıyıq. Baxın da biz birdən deyirik ki, ay cəmaat, gəlin sizdən biz liderlərimiz şəxsi maraqlar üçün istifadə eləməyəcək. Elə bir situasiya yaratmışdıq ki, burada çox ideal bir vəziyyət var. Gəlin burada fəaliyyət göstərin, şərhlənin. Yəni bu biraz mənim başa düşmədiyim vəziyyətdir. Əsas məsələ budur ki, rejim çox aqressivdir və adamlar bizə qoşulmaqdan ehtiyat eləyirlər. Və biz belə priyomlarla kütləvi cəlb eləmək niyyəti güdürüksə, bunun da perspektivi yoxdur. Hamı öz təcrübəsindən bilir ki, bizim sıralarımıza ayrı-ayrı idealist adamlar qoşulurlar. Bu cəmiyyətin çox az bir hissəsidir. Bunun səbəbi onda deyil ki, biz yaxşı izah eləyə bilmirik. Bunun səbəbi ondadır ki, hakimiyyət çox aqressivdir və bütün bu məhrumiyyətləri, belə deyək də, dərk eləyən və buna dözməyə qərarlaşdıran adamlar gəlib bizə qoşulurlar. Bizim hörmətli yazarımız Qanturalı yaxşı bir ifadə yazmışdı ki, Azərbaycanda heç kimə, heç nəyə başa salmağa ehtiyac yoxdur, çünki hamı hər şeyi bilir. Qarabağdan tutmuş şimala qədər ölkənin hər yerində siyasi situasiya eynidir. polisin vətəndaşa yanaşması eynidir, məmurun yanaşması eynidir və hakimiyyətin müxalifətə yanaşması eynidir. Məsələ burasındadır ki, biz özümüz də hətta dərk edirik ki, bu situasiyada insanların kütləvi qoşulmasına qarşı olan yeganə faktor bizlə bağlı deyil. O hakimiyyət faktorudur ki, bizə qoşulmaqla ağır məhrumiyyətləri var. Bundan digər faktorlar ki var, bu hakimiyyətin yaratdığı belə deyək, tezislərdir ki, ay orada insanları istismar eləyirlər, ay orada nə bilim maaşsız işlədirlər, hansı siyasi lider, mən şəxsən bunu görməmişəm, hansı siyasi lider gəncdən şəxsi maraq üçün istifadə eləyir. Nəzəri cəhətdən birləşmək ola bizim ki mümkündür. Hətta centilmen sözü verib bir dəyirmi masa keçirmək də mümkündür bundan bağlı. Amma bunun yaşaması ilə bağlı məsələ budur ki, bu bizdən asılı şey deyil.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
14-24 verilişindən gəlir səsimiz. Bugünkü müzakirə mövzumuz belədir ki, müxalifət gəncləri bir araya gəlib koalisiya yaratmaq fikrinə düşüblər. Bunu müzakirə edəcəyik studiyadakı həm söhbətlərimlə. Onlar isə Tural Abbaslı Müsavat Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri, Seymur Həziyev Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri və Nurəddin Babayev Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədridir. Onlarla bu xəbərə sizin üçün aydınlıq gətirəcəyik.
Ümumiyyətlə, hər hansı bir adımı qoyacaqsınız bu koalisiyaya və yaxud da idarə heyəti falan bu haqda məlumat verərdiniz?
Mən şəxsən çox böyük bir optimist notlarla yanaşıram. İzah edim niyə. Təbii ki, o dağılma ehtimalı perspektivin olmamağı o halda baş verə bilər ki, o bizə ayıran məqamların qabardılması baş versin. Bizə ayrı məqamlar yenə də boykot məsələsidir. Seçkini boykot. Vətəndaş İnkişaf Partiyası Azadlıq Blokunun təşkilatçılarından birisidir və bizim qərarımız bu günə boykotdur. Qarşıda duran Tural Bəygilin Müsavat Partiyası əksinə seçkinə getməyin tərəfdarıdır. Və əgər bu məsələ koalisiyada müzakirə olunacaqsa, təbii ki bu koalisiyanın yaşamaq müddəti qısalacaq. Və biz də qərar almışıq ki bu kimi ayrı məsələləri qabardılmasın. Yəni ki bu koalisiya öz fəaliyyəti dövründə bu məqamlara toxunmayacaq, qətiyyən kənarda qalacaq. Yəni ki, biz danışa bilərik söz azadlığından, komissiyaların tərkibinin dəyişdirilməsindən və s. və s. O ki, qaldı struktura gəlirəm indi sizin sualınıza və adı. Adı bugünə qədər biz düşünmüşük ki, biz olsun. Yəni ki, biz. İzah edəməyə düşünürəm, dəyməz. İdarə olunması isə burada da nəzər salınıb ki, uzun ömürlü olsun, koalisiya daxili müttəfiqlər arasında münaqişələr olmasın deyə həm təsisçilik olacaq və təsisçilər tərəfindən, həm təsisçi tərəfindən idarə olunacaq. Yəni baş koordinator, sədr, direktor və s. və ilaxır olmayacaq. Bərabər hüquqlu bir korpus olacaq, aparat olacaq.
Kollegial bir qərar sadə səs çoxluğundan həll olunacaq istənilən məsələ və hər həm təsisinin bir səsi var və öz səsini verəcək lehinə əleyhinə, yəni sadə səs çoxluğundan həll olunacaq. Strukturlar haqqında siz mən qısa deyim, gənclər təşkilatları qoşulursa Seymur bəyin düşüncəsində burada partiyalarında mövqe müdafiə olunacaq. Təbii ki, ola bilər, yəni hansısa partiya nəsə fikri olsun, yəni bunu inkar etmək olmaz. Amma biz strukturlaşmış partiyaların bizə verəcəyi xeyirlər gəlin düşünək. Yəni biz sabah bir telefon zəngindən bir gün ərzində Gəncədə bizim böyük bir filialını sabaha yarada bilərik. Yəni ki, oradakı müsavatçılara mən zəng eləyəcəm, cəbhəçilərə Seymur bəy və VIP-çilərə Nurəddin bəy zəng eləyəcək. Artıq
Seymur bəyin qoşulmaq fikri varsa.
Yox, bu Seymur bəy gil qoşulmaq deyəndə ki, bu artıq yəni həll olunmuş məsələdir. Seymur bəy perspektivi haqqında fikirləri var. Yox,
həll olunmuş məsələ deyil. Söz nasıl biz bu haqda fikirləşirik və proses yəni belə nəticələrinə doğru qərar verəcəyik.
Təbii də
bizim yəni belə konkret bir qərarımız yoxdur. Hələlik də qərarımız neqativə doğrudur. Yəni pozitivə doğru deyil.
Digər bir tərəfdən partiyaların verəcəyi müsbət tərəflər nədir? Məsələn, bu müstəqil gənclər Seymur bəy qeyd elədi ki, problem olan hər şeyi bilməyində deyil. Yəni bu hakimiyyətdən qorxmağındadır. Burada da yəni belə götürəndə bu koalisiyanın böyük rolu olacaq. Yadınıza gəlirsə Turan bəy var idi. Universitetdən qovulandı, onun müdafiəsinə siyasi partiyalar, həmçinin biz qatıldıq. Arzda qarşısına, onun işıqlandırılmasına. Yəni belə deyək, sabah hər hansı bir biz koalisiyasında təmsil olunan bir tərəf Gəncə fiziki zorakılıq olacaqsa, polis tərəfindən olacaqsa, təhsildə olacaqsa, oxuduğu yerdə olacaqsa, buna artıq belə deyək, həmin uşağın valideynləri deyil də Azərbaycan ən aparıcı müxalifət partiyaları və Azərbaycan ən aparıcı vəkilləri müdafiəsinə qalxacaq. Azərbaycan ən aparıcı mətbuatı onun müdafiəsinə qalxacaq. Bu bir mənada həmin o gəncləri təhlükəsizlik bir belə deyək qarantı kimi də durur ki, yəni qorxmayın. Sabah sizin arxanızda bu boyda partiyalar, bu boyda mətbu orqanlar, bu boyda vəkillər, bu boyda strukturlar durur.
Bir məsələ var, qaranlıq qaldı. Demək, yəni sizin partiyalara mənsub olmayan gənclər də qoşula bilər.
Biz Ümumi Respublika Gənclər Hərəkatına təkcə siyasi partiyanın gənclər təşkilatları deyil, bir tərəf gənclər də, yəni ki, fərdi surətdə də qoşula bilərlər. bir təşkilat olarak, ictimai birlik olarak, hərəkat olarak bircə tələb olunan bir amil var ki, bu rejimdən müxalif olsunlar.
Mən özüm bu tamamilə pesimist əhval-ruhiyyədə deyiləm. Cəmiyyətin həyatı ilə bağlı, gələcəyi ilə bağlı. Mən çox belə optimist adamam və gərək keçdiyimiz yoldan müəyyən dərsləri götürək. Bu dərslər də bundan ibarətdir ki, biz ümumiyyətlə ayrı-ayrılıqda hansısa bir problemin ətrafında birləşəndə daha güclü və səmimi oluruq. Məsələ budur. Amma bizim ən böyük sərvətimiz odur ki, bu hakimiyyətə qarşı bir yerdəyik ideoloji cəhətdən. Və bunu hansısa bir struktura çevirib sonra orada diskussiya açıb bunu məhv eləməyək. Deyəcəm ki, sözü sözə çevirib və sözlə parçalanmaq. Parçalanmaqdan ötürü birləşməyək.
Seymur bəy dediklərində böyük həqiqətlər var. Amma sırf elə bu problemlərin olmamağı üçün biz qərar almışdıq ki, təşkilatın, bu strukturun, bu bədənin elan olmamışdan, olmamasından öncə biz liderlərlə görüşək, siyasi liderlərlə. Və onların xeyir duasını, bir növ razılığını, gələcəkdə yəni ki, bu təşkilatın yaranmasına əks bəyanatların verilməməsi üçün onların görüş keçirmişik və saya bilərəm. 3 azadlıq bloku lideri, Əli Əliyev, Əli Kərimli, digər tərəfdən İsa Qəmbərlə görüşmüşük və Sərdar Cəlaloğlu ilə. Və düşünürəm, hər bu 5 partiya qabağımda səs çəkmir. Əksinə uğurlar arzulayıb fəaliyyətimizdə. Bu da bizə hələ ki ixtiyar vermir ki biz əmin, tam əmin olaq. Və düşünürəm gələcəkdə deyən ki, mən bir ekskluziv olaraq sizə bunu deyim ki, yaxın bir zamanda siz artıq bizim aksiyalarımızdan xəbər tutacaqsınız. Və bu aksiyaların da nəticəsi olaraq düşünürəm biz liderlərimizdən hətta növbəti görüşlərdə keçirə bilərik.
Mən nüansa toxunum. Artıq bu koalisiyanın yaranması haqqında bir neçə həftə gənclərlə, onların təmsilçilərlə müzakirə aparıq və hər dəfə Xalq Cəbhəsi gənclər təşkilatının nümayəndəsi də olub və orada biz liderlərlə görüşmək biz son vaxtda dəb halını almışdı ki liderlərlə görüşək nəmlə. Amma bizdə məqsəd o duydu. Məqsəd elə Seymur bəyin qorxduğu nüansları aydınlıq gətirməkdir ki məsəl üçün Əli Kərimli, İsa Qəmbər, Sərdar Cəlaloğlu biz bunu cəhd edirik bu koalisiyanın yaradılmasına bir yerdə fəaliyyətdə və sizdən bir növ qarant istəyirik ki sabah bunun idarəçiliyində təmsilçilərinizlə həmin koalisiyanın işinə müdaxilə eləməyəcəksiniz. Və içə Əli Kərimli daxil, İsa Qəmbər daxil Sərdar bəy Əli Əliyev daxil hamısı söz verdi ki biz bunun ancaq sizə lazım olanda köməyimizi verəcəyik və heç bir burada siyasi iddia məqsəd güdməyəcəyik və biz Seymur bəyin o fikirləşdiyi bir çox problemləri artıq fikirləşmişik, onun müzakirələr diləmişik öz aramızda necə olacaq problemlər çıxmasın deyə hansı addımlar atılsın və mən qayıdıram indi siz sual verdiniz ki bir tərəf gənclərə nə verəcək indi mən izah eləmək istəyirəm bu siyasiləşmiş gənclərə nə verəcək bu biz koalisiyası çünki məsəl üçün deyə 2008-də Azadlıq bloku boykot qərarı verdi. Amma mən əminəm ki, həmin Azadlıq blokunda yüzlərlə gənc var ki, boykot qərarını dəstəklədiyi halda, amma bu hakimiyyətlə mübarizə də aparmaq istəyəcəklər. Yəni, bu həm də istənilən gəncə bir mənada çətir rolunu oynayırkən biz koalisiyası altında fəaliyyət göstərir. Sabah mən deməyəcəm ki, biz koalisiyası müsavat yaradıb, çünki bizim namizəd var. Yox, artıq o bizim uğuruna seçkinin boykot eləmiş siyasi gənclər təşkilatları da şərik olacaq. Yəni bir mənada bir ümumi ev kimi olacaq.
İndi isə söhbətimizə ara verək və həmkarım Durna Səfərlinin reportajını dinləyək. Divi olmaq istəyənlər və qiymətli hədiyyələr qazanmaq arzusunda olanlar reportajı qaçırmasınlar. Marketin səhəsi ilə bağlıdır. Dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik.
Divi olmaq istəyirsiniz?
Bu suala hədiyyə cavab vermək istəyirsinizsə, əvvəlcə marketingin rəngi nədir sualını cavablandırmaq üçün beyninizi işə salın. Azərbaycan Marketing Cəmiyyəti və mak.az internet saytı peşəsindən, fakültəsindən asılı olmayaraq bütün tələbələri marketing mövzusunda müsabiqəyə dəvət edir. Müsabiqə haqqında təşkilatçılardan Məmməd Kərimov, mak.az saytının qurucusu danışır.
Məqsəd əslində marketing anlayışının daha da yayılması, həm də maarifləndirmə. Biz özümüz tabir təminindən keçmişik. Yəni, bizim üçün bazar iqtisadiyyatı yeni-yenidir. Gənclərə tam anlatmaq üçün, onlara bu sualı verməklə gedib araşdırmaq ki, ümumiyyətlə dünyada marketing necə olur, təcrübədə necədir. Bunu vasitəyilə elə bir gənclər qamətləndirmək istəyir ki, araşdırma etsinlər, marketing anlayışını ətraflı araşdırsınlar.
Müsabiqədə qalib olanlar notebook və digər hədiyyələr qazanmaqla yanaşı işə düzəlmə şansı da əldə edəcəklər. Məhəmməd Kərimov deyir ki, müsabiqə iştirakçılara müxtəlif şirkətlərə özlərini tanıtmaq imkanı da verir. Müsabiqənin şərtinə, marketingin rəngi nədir sualına cavab tapmaq isə yalnız yaradıcılıq tələb edir.
Bizim özümüzün doğru cavab deyilən və bir cavab deyilən öz ağlımızda versiya yoxdur. Biz ona görə, məsələn, kimsə qara deyəcək və onu əsaslandıra biləcəksə, dünya praktikasına dayanan təcrübələrlə tutaq ki, desək ki, Microsoft şirkətinin loqosu qara rəngdədir və bunu eləməklə müəyyən satışlarını artıra bilib, insanların ağlında daha çox qala bilib. Yəni, demək istəyirəm, bunu hansı araşdırmaları göstərərək deyəcək. Və ya deyəcək, McDonald's və ya Coca-Cola qırmızı rəngdədir. Cavab əslində yaradıcı baxımından dəyərləndiriləcək. Yaradıcılıq cavabda nə qədər istifadə olunub və bir də dünya təcrübəsindən misallar gətirmək tələbələrə şansını artıracaq.
Marketinqlə maraqlanan gənclər martın 31-nə qədər marketingə hansı rəngə boyadıqlarını bildirməlidirlər. Qalib 3 nəfər olacaq. Seçim isə apreldə başa çatacaq.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
14-24 verilişindən gəlir səsimiz. Bugünkü müzakirə mövzumuz belədir ki, müxalifət gəncləri bir araya gəlib koalisiya yaratmaq fikrinə düşüblər. Bunu müzakirə edəcəyik studiyadakı həm söhbətlərimlə. Onlar isə Tural Abbaslı Müsavat Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri, Seymur Həziyev Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri və Nurəddin Babayev Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədridir. Onlarla bu xəbərə sizin üçün aydınlıq gətirəcəyik.
Bir nüansa da istərdim toxunaq. Ümumiyyətlə, bu koalisiyada toplanma, bu mərkəzləşmə seçki ili ilə əlaqəli deyilmi? Niyə məhz 2008-ci ildə?
Təbii ki, seçkin də əhəmiyyəti var. Niyə? Çünki o bizlə asılı deyil. Yəni ki, burada təmsil olunan və yaxud siyasətdə aktiv fəaliyyət göstərən gənclər üçün o qədər əhəmiyyət kəsb eləmir seçki ilidir, qeyri seçki ilidir. Fəaliyyət göstərir, mübarizəmizi aparır. Amma digər gənclər üçün, bir tərəf gənclər üçün seçki ili önəmli idi ki, yəni bu il dəyişiklik imkanı olacaq. Ən azı bir gün, ən azı iki gün. Yəni bu cəmiyyətdə olan aktivlikdən siyasi təşkilatların bir mənada onların xeyrinə istifadəsi kimi.
Deməli, bu şəraitdən biz koalisiyası gəncləri bir araya toplamaq üçün istifadə edəcək?
İstifadə var, sui-istifadə var, bir yaxşı istifadə var. Təbii ki, onların öz xeyrinə, yəni, bizə kömək eləyin ki, biz sizə kömək eləyək. Bu prinsipdən təbii ki.
Biz, əlbəttə, 2008-ci ilin prezident seçkiləri ərəfəsində müxtəlif siyasi partiyalar, təşkilatlar, bloklar, cəmiyyətin aktivliyindən və gözləntilərindən yararlanmağa çalışacağıq. Bu bir mənalıdır. Çünki bu siyasi fəlsəfə bunu tələb eləyir. Və bizim gözləntilərimiz uzlaşan fokus qruplarla ya qiyabi ya birbaşa. Əməkdaşlığımız baş tutur, bunun nəticəsi ya yaxşı olur ya da olmur. Amma məsələ burasındadır ki, 2008-ci il seçkiləri ilə bağlı bu gün cəmiyyətdəki ab-hava ona əsas vermir ki, biz deyək ki, bu gün cəmiyyət çox yüksək səviyyədə dəyişiklik gözləyir. Yəni, belə bir şey yoxdur. Bu da nə ilə bağlıdır? Biz ümumiyyətlə 2005-ci ildə seçkiləri udmaq şansımız və 2003-cü ildə müxalifətin seçkiləri udmaq şansında var idi və bunun üçün əlimizdə müəyyən resurslar var idi. Texniki və hüquqi resurslar var idi. Və bu texniki və hüquqi resurslar bugün yoxdur. Hətta biz o zaman, yəni ən sonuncu 2008-ci ildə texniki və hüquqi resursların 80%-ni itirmişik. Komissiyalarda üzvlərimiz yoxdur bizim, sərbəst toplaşmaq azadlığımız yoxdur, hətta bəzi müxalifət partiyalarına qərargahı yoxdur, Müsavat partiyasının qərargahı şəhərdən tam qıraqdadır. Amma hakimiyyət bütün resurslarıyla şəhərin mərkəzində təmərküzləşib. Bizim media azadlığımız yoxdur. Demək olar ki, son il yarımda mən heç bir müxalifət funksionerini televiziyada görməmişəm və əminəm ki, siz də görməmişsiniz. Çox nadir hallarda radio efirləri var. Qərb təsirində olan elektron informasiya vasitələrindən başqa bizim kütləvi yayılmaq imkanlarımız yoxdur. Qəzetlərin tirajları azdır. Ona görə də bu resurslarla 2008-ci ilin seçkilərinə bağlı fikirlər o qədər də optimist deyil. Bizim o fokus qruplarla ki, maraqlarımız uyğunlaşacaq. Onlarla bizim belə deyək də, bir qarşılıqlı əməkdaşlığımız baş tutacaq. Biz onlara vəd eləyəcəyik, onlar bizə kömək eləyəcəklər və bunun nəticəsində yəqin ki, bir məhsul alınacaq.
Biz liderlərlə görüşəndə, Əli Kərimli ilə görüşdə, Əli bəy çox gözəl bir məqamı vurğuladı. Müstəqilliyimizin əldə olunmağı uğrunda hərəkət vaxtında mitinqlərin ki, o gecə ilə meydanda yatırdı cəmaat. Şaxtalı bir gecə idi və cəmaat yavaş-yavaş dağılışırdı hələ bir bəhanə adı altında gedirdi, şaxtaya dözmürdü. Və bir qrup gənc, hansı ki, büyünləri bizi idarə edən, yəni ki, fəxr etdiyimiz liderlər, o dövrün gəncləri belə deyək, üst geyimlərini soyundular kəmərə qədər.
Biz ölərik meydanı tərk etməliyik.
Biz
Ələrik meydanı tərk etmək. Bu şair altında cəmaati qalmağa səslədilər və ruh yüksəkliyi yaratdılar. Və biz istəyirik həmin o fədakarlığı ortaya qoyaq. Həmin o illərə qayıdaq.
Gənclər biraz xoşumuza gəldi desən, geopolitikadan, beynəlxalq siyasətdən, Azərbaycan o kuluarlarında gedən siyasi vəziyyətdən danışmağa. Bizim o vaxt da gələcək Seymur bəy inşallah. O onun da bütün gün ondan danışırıq. Gəlin biraz pafoslu, yaşımıza uyğun, biraz belə deyək, yəni onsuz da sizin elədiyiniz çıxışı Seymbar Əlbəy eləyir. Yəni bugün cəmiyyətdə gənclərə əsasən mən düşünürəm ki, mənim sənin Nurəddinin fikri maraqlıdır və biz bu məsələlərə öz aspektimizdən yanaşmalıyıq. Bir nüansı qeyd edeyim. Yəni bugün birləşmək deyəndə ki, biz oradan hansısa xeyir güdmürük öz namimizə təbii ki. Yəni biz bunu cəmiyyət üçün eləyirik və cəmiyyət üçün bir mesaj olsun istəyirik və fəaliyyətimizi də o istiqamətdə aparacağıq və inanıram ki, uğurlu da xeyirli də olacaq və çox geopolitikadan biraz kənarlaşsaq daha yaxşı olar.
Bir şey maraqlı idi ki, məsələn Seymur bəy siz deyirsiniz ki, onsuz da siz bir-birinizi dəstəkləyirsiniz. Yəni koalisiya yaran masa da dəstəkləyirsiniz. Bir problem olanda fəaliyyət göstərirsiniz bir yerdə. Bax, indi bunlar piket keçirməyə hazırlaşırlar, aksiya eləməyə hazırlaşırlar. Qoşulacaqsınızmı?
Əlbəttə qoşulacağam. Bu şeylər biraz başqa 14 yaşımdan bu proseslərin içindəyəm. Yəni Xəqani 33 Azadlıq qəzetinin keçmiş redaksiyasında. Mən orada böyümüşəm. Demək olar ki, mən özümü kənarda heç təsəvvür eləmirəm. Yəni demək istəyirəm ki, bu məhrumiyyətləri və o təcrübəni yaşamış adam kimi deyirəm ki, mən meydanda kiməsə məsəl üçün də tək qoyub evdə otura bilmərəm. Mən bunu təsəvvür eləmirəm. Şəxsən aspirantura imtahan verirdim. Miting var idi. İmtahanı yarımçıq qoyub getdim, mən mitingdə iştirak elədim. Yəni bu biraz mənəvi məsələdir. Yəni bunun siyasi ideologiya falana bir dəxli yoxdur. Bu elə bir prosesdir və mən sizə deyərdim ki, hətta indi siyasi mübarizədən çox mənəvi ideoloji mübarizədir. Ona görə də bu tamamilə başqa kontekstdə mənim tərəfimdən təhlil olunur. Yəni onun ayrı-ayrı platformaya falana heç bir dəxli yoxdur. Kimin platforması nədir, düşüncəsi nədir? Yəni bu tamamilə başqa bir şeydir.
Təşəkkür edirəm sizə bəylər. Evet, çox sağ olun. Sizinlə həm söhbət olmaq çox maraqlı oldu. Sizə işlərinizdə də uğurlar arzulayıram.
Sağ
olun. Sizinlə də növbəti verilişə dək sağollaşıram. Bizi 101.7 FM dalğasında və Azadlıq Radiosunun internet səhifəsindən dinləməyi unutmayın. Vevdə bizi aramaq istəsəz azadlıqradiosu.az saytına baş çəkin. Telefonla aramaq istəsəz isə 436 77 40 436 77.